ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራ ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ትግርኛ ንሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እንሆ ፈለማርስታቶም ከነቐድም ኣብ መቐለ ብቐሊል ሓደጋ ነፋሪት ተጎዲኦም ናብ ሕክምና ዝኣተዉ ወገናት ካብ ሕክምና ናብ መዕረፊኦም ከም ዝወፁ ተገሊጹ። ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝተለኣኹ ኣሸማግልቲ ኣብ መቐለ ዝርርብ ኣካይዶም ፕረዚደንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ጉዳይ ተመዛበልቲ ብዓይነሳዊ ኣውነት ክፍጽም ሓቲቱ። ተምሃሮ ኣባላት 37 ዙርያ ሳዋ 12.2 ንዲግሪ 7.59 ንዲፕሎማ ምሕለፍ ነጥቢ ረኺቦም። ትካል ገንዘብ ዓለም ኣይኤምኤፍ ንኣንፈት ቁጠባዊ ጽገና ኢትዮጵያ ዝምልከት መጠንቀቕታ ኣውፅኡ ዝብሉ ነሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም። ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ኣሉላ ኣባ ነጋ መቐለ ቀሊል ሓደጋ ነፋሪት ጋጢሞም ዝነበሩ ተሓከምቲ ሕክምናኦም ወዲዮም ናብ መዕርፎኦም ከም ዝኸዱ ተገሊጹ። ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ኣሉላ ኣባ ነጋ መቐለ ቀሊል ሓደጋ ነፋሪት ከም ዘጋጠመ ተገሊጹ ኣሎ። ትማሊ ኣጋምሸት ሰዓት 2 ቆፃፅራ ግዝ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ኣሉላ ኣባ ነጋ መቐለ ተዓልብ ዝነበረት ነፋሪት መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ሸተቲላ ካብ መስመር ወፂያ ናብ ሕሩስ ብምእታዋ መጠናዊ ሓደጋ በፂሕዋ ምንባሩ ተሓቢሩ ኣሎ። ብሰንኪ ሓያል ደበና እቲ ኣብራሪ 2 ግዜ ክዓሊ ምስ ፈተነ መሊሱ ብቕልጡፍ ናብ ሰማይ ከም ዝተሓንበባ መበል ሳልሳይ ግዜ ፈተኑ ግን ዘይተዘርግሐ ጎማ ስለ ዝነበረ ናብ ፀጋም ዛዝያ ነቲ ነዊሕ ከም ዝኸደት መወዳእታ ታነፋሪት ብመንፈራ ተደጊፋ ደው ከም ዝበለትን ተሳፈርቲ ገሊፆም። እታ ኢቲ 298 ኪው 400 ዝዓይነት ታነፋሪት ነቲ ሓደጋ ስዒቡ ብፀጋማይ መንፈራ ተገዲማ ካብ ዝኸፍአ ሓደጋ ከም ዝድሓነት ተገሊጹ ኣሎ። ዛጊድ በቲ ሓደጋ ብልዕሊ ህይወት ዝበፅሐ ጉድኣት ዘየለኳ እንተኾነ ክልተ ሰባት ቀሊል መሃሰይ ተጓኒፍዎም ብኣምቡላንስ ናብ ሆስፒታል ከም ዝተወስዱን ድሓር ግን ተሓኪሞም ናብ መዕረፊኦም ከም ዝኸዱ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ኣሎ። ኣብዚ መዕርፎ ነፈርቲ ኣብዚ ዓመት እዚ ተመሳሳለ ሓደጋ እንትጋጥም ንኻልኣይ ግዜ እዩ። ነቲ ሓደጋ ስዒቡ ኣብ ልዕሊ ተሳፈርቲ ከቢድ ጭንቀትን ኣውያትን ዝተሰምዐ ኮይኑ መከላኸሊ ባር ሓውን ኣምቡላንስን ኣብ እዋኑ ተሳፈርቲ ከም ዝበፅሐሎም እውን ተሓቢሩ ኣሎ። ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝተለኣኹ ኣሸማግልቲ ኣብ መቐለ ዝርርብ ኣካይዶም። ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝተበገሱ ዓበይቲ ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን ሽምግልና ትማሊ ንግሆን ኣብ መቐለ ኣትዮም ምስ መራሕቲ ትግራይን መራሕቲ ሃይማኖትን ዝርርብ ጀሚሮም ኣለዉ። ኣብቲ ዝተኻየደ ዝርባት ካብ ዓበይቲ ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን ካብ ክልቲኡ ወገን ከም ዝተረኽቡን ተገሊጹ ኣሎ። እቲ ጉጅለ ልኡኽ ሰላም ብኣካባቢ ትካላት ሃይማኖት ኢትዮጵያ ሸክ ሓጂ ኢብራሂም ቱፋ ዝተምርሐ ኮይኑ መራሕቲ ዝተፈላለየ ሃይማኖታትን ዓበይቲ ዓድን ዝሓቐፎ ምዃን እውን ተገሊጹ ኣሎ። ካብ ወከልቲ ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ ፕረዚደንት ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ፣ ምክትል ህወሓትን ምክትል ፕረዚደንት ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ ኣቶ ኣማንኤል ሰፋ ከምኡውን ፈፃሚ ስራሕ ህወሓት ዶክተር ፍስሓ ሃብቶ ፅዮን ከም ዝተረኽቡ እውን ተገሊጹ ኣሎ። እታ ኸባ ካብ መዕርፎ ነፈርቲ ኣሎ ኣባ ነጋ መቐለት ሒዙ ንሚድያ ዕፁብ ግበሩልና ከም ዝተባሃለሉ እውን ተገሊጹ ኣሎ። እቲ ናይ መጀመርቲ ኣኼባ ኣብ ዕፁብ ዝተኻየደ ብምዃኑ መዘራረበ ኣጀንዳን ኣብ ዝዝርብ ዝተለዓሉ ዝርዝር ሓሳባትን ኣይተነፀረን። እቶም ብበዕላዊ ተበግሶ ከም ዝመፁ ዝተገለጹ ኣሸማገልትን ዓበይቲ ዓድን ኣብ መቐለ ናይ ሓደ መዓልቲ ጥራሕ ፀንሒት ገይሮም ንምሸቱ ተመሊሶም ኣለዉ። ኣብ መንጎ መሪሕነት ውድብ ህወሓትን መንግስት ፌደራልን ሕጂ እውን ዘይምርዳእ ዝረአ ዘሎ ኮይኑ ብፍላይ ድማ ምስ ምዝራዝ ሕጋዊ ሰብነት እቲ ውድብ ስዒቡ ተኽሲ ኩናት ትግራይ ክቋረፅ ዝገበረ ንዝሓለፉ 2 ዓመታት ኣንፃራዊ ሰላም ዝፈጠረ ውዕል ፕሪቶርያ ንሓደጋ ከየቃልዖ ክስጋእ ፀኒሑ እዩ። ፕረዚደንት ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ጉዳይ ተመዛበልቲ ብዓይነ ሰብ ኣውነት ክፍፀም ሓቲቱ። ፕረዚደንት ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ምስ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት ሕቡራት መንግስታት ኣብ ኢትዮጵያ ኣንድሮ ሞገሪ ተማያይጡ ኣሎ። ኣብቲ ምይይጥ ብዘይ መፅለል ምግብን ተደርብዮም ኣብ ከቢድ ሓደጋ ዝርከቡ ተመዛበልቲ ንሓምሻይ ክረምቲ ኣብ ከቢድ ናብራ ክሕልፉ ምርኣይ ኣዝዩ ከቢድ ምዃኑ ተዛሪቡ ኣሎ። ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ክምለሱ ምግባር ኣዝዩ ወሳነ ጉዳይ ምዃኑ ዝገለፀት ፕረዚደንት ተመዛበልቲ ምምላስ ናይ ድሕነቶም ጉዳይ ሸለል ዝበሃል ከም ዘይኮነ እውን ኣስሚሩሉ ተባሂሉ። ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ናብ ፀለምቲ ዝተመልሱ ወገናት ኣብ ከቢድ ናይ ፀጥታ ፀገም ስለ ዝርከቡ ናብ ካልኦት ከባብታት ኣብ ዝግበር ናይ ምምላስ ተግባር ጉዳይ ድሕነቶም ብዕቱብ ክረአ ከም ዘለዉ እውን ኣተሓሳሲቡ ተባሂሉ ኣሎ። ከይዲ ምምላስ ተመዛበልቲ ብወገን መንግስት ፌደራል ፅቡቅ ምላሽ ንክወሃቡ ምስ ፌደራል ኣብ ምርዳእ ከም ዘለዉ ብምቕልጣፍ መልሲ ክረኽቡ ብዘይውዓል ሕደር ናይ ምምላስ ተግባር ከም ዝጅመር እውን ቤት ፅሕፈት ፕረዚደንት ኣብ ዝርግ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ዳይረክተር ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት መንግስታት ዩኤንኤችሲኣር ሚስተር ኣንድሮ ወገኑ ኣብቲ እዋን ኩናት ናብ ሱዳን ዝተሰደዱ ወገናት ተቐቢሎም መዕቆብን መግብን ከም ዘቕረበሎም ብምግላጽ ቀጻሊ ዝግበር ተመሳሳሊ ምዕባልን ጉዳይ ተመዛበለ ማዕራብ ትግራይ ፍላይን አመረበቱ ናይ መምላስ ይሁን አመረበቱ እግር ክሳብ ዝተከል ድጋፋ ምግባር ተካሉ ለዓለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ህብራት ሀገራት ደገፉ ከምዝ ሕይል ቃል አትክብል በጽፈት ፕሬዝዳንት አብዘርጎ ሐበሪታ አረዲሎ ተምሃሮ አባላት 37 ዙሪያ ሳዋ 12.2 ሚታዊት ንዲግሪ 7.59 ሚታዊት ንዲፕሎማ መሕለፍ ነጥብ ረኺቦም ተምሃሮ አባላት 37 ዙሪያ ሳዋ ውጽኢት ፈተና ተነግሮም አለው ተምሃሮ አባላት 37 ዙሪያ ሳዋ ውጽኢት ሀገራዊ ምርመራ ካልአይ ደረጃ ማትሪክ ናይ ዓመተ ትምህርቲ 2024-2025 ቦግዒ ተነግሮም ዮም ካብ ጠቕላላ ተሳተፍቲ 50 ሚታዊት ደቂ ኣንስትዮ ካብ ዝርከቦም 24.92 ተምሃሮ እቶም 12.2 ሚታዊት ማለት ኣስታ 3000 ተምሃሮ ናይ ዲግሪ መሕለፊ ነጥብ ክምፁን ከለው 7.59 ሚታዊት ወይ ኣስታ 8850 ድማ ናይ ዲፕሎማ ነጥቢ ምምፆም ክፍለጥ ተኻኢሉ ብጠቕላላ ኣስታት 4800 ተምሃሮ ብቐጥታ ናብ ላዕለ ትካላት ትምህርቲ ክፅምበሩ ምዃኖም ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ዘውፅኦ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ኣሎ ትካል ገንዘብ ዓለም IMF ንኣንፈት ቁጠባ ጽገና ኢትዮጵያ መልኪቱ መጠንቀቕ ተሂቡ ናይ ኢትዮጵያ ቁጠባ ጽገና ብሰንኪ ምንቁልቋል ረድኤትን ጸጥታውን ናይ ደገ ቀጥታዊ ኢንቨስትመንትን ሓደጋታት ገጢሞ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣሎ ኣህጉራዊ ትካል ገንዘብ ዓለም 3.4 ቢልዮን ዶላር ዝግመት መደብ ቁጠባ ጽገና ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ምንቁልቋል ናይ ወፃኢ ኢንቨስትመንት ተበላሽ ዘሎ ኩነታት ጸጥታ ናይቲ ሃገር ከምኡውን ኣብ ጸሊም ዕዳጋ ዘሎ ጸቕጢ እናወሰኸ ይድ ከም ዘሎ ብምግላጽ ሕጂ ኣብ መንቀራቅሮ ከም ዘሎ ይገልጽ ዘሎ መንግስቲ ንምጉዳል ድጎማታት ዳግመ ውደባ ግብርን ጽኑዕ ገንዘባዊ ፖሊሲን ሓዊሱ ንዝገበሮ ተሪር ጽገናታት ዝነኣደ ትካል ድኹም ሰደድ ፍርያት ደውታ ፕራይቬታይዜሽን ምንቁልቋል ቀጥታዊ ወፍሪ ወፃን ብምጥቃስ ናይ ምውራድ ሓደጋ ልዑል ኮይኑ ይቐጽል ኣሎ ክብል ኣስሚሩ ኣሎ IMF ምስ ምንካይ ሓገዝ ለገስቲ ዝተኣሳሰር ከቢድ ሰብኣዊ ሳዕቤናት ከም ዘሎ ብምግላጽ ናይ ወፃኢ ሓገዝ ካብ ቅድሚ 10 ዓመት ዝነበረ 12 ሚታዊት ካብ ውሽጣዊ ፍርያት ናይቲ ሃገር ናብ ትሕቲ 4 ሚታዊት ከም ዝወረደ መልክት ኣሎ ኣብ 2025 ካብ 5 ኢትዮጵያውያን ሓደ ሰብኣዊ ሓገዝ ከድልዮ ትፅቢት ኣብ ዝግበረሉ ዘሎ እዋን ውጥን ምላሽ ውድብ ሕብራት ሃገራት ትሑት ምወላ ኣብ ዝግበረሉ ዘሎ እዋን IMF ዝሓየለ ስርዓታት ህፁፅ ምላሽ ክወሃብ እውን ፀዊዑ ኣሎ